Super Operator.
Došla je ono doba godine kada se prepuštamo malo lakšim filmskim temama i naročito jedne posebne vrste filmova koji dolazi negde s kraja decembra, a to su filmovi o praznicima. Filmovi o Božiću, Novoj godini i tako dalje, ali makar oni filmovi koji su smešteni u te praznične dane, blještave, pune snega i kako to već holivudski filmovi vole da predstave, vrlo romantično. Jedan od najboljih filmova, a danas se vodi ta debata vrlo žustro na društvenim mrežama, dakle jedan od najboljih božićnih filmova svih vremena je u stvari Umri muški. Mnogi će reći da to nije tačno, to je običan akcioni film, ovo ono, sad to što se događa u vreme praznika, međutim, Umri muški jeste jedan od najboljih božićnih filmova koji smo ikada gledali, makar najbolji od filmova koji sam ja gledao, a da su smešteni u to magično vreme praznika. Pričat ćemo danas malo o filmu Umri muški, odnosno Die Hard, naročito ovom prvom delu, prvom koji se pojavio iz kraja 80. godina, dakle 88. godine, a onda ćemo tu da dodamo još jedan film koji se nedavno pojavio na Netflixu, za koga kažu da je, neki novi Umri muški. Ali hajde na početku, Feri, da kažem da je Die Hard režirao John McTiernan i on predstavlja jedan od najuticajnijih akcijnih filmova svih vremena. U bioskop je došao 1988. godine, zasnovan je na romanu Nothing Lasts Forever Roderika Tora. Videli smo tu Bruce Willis u ulozi Johna McClaina, njujorškog policajca koji se zatekne u talačkoj situaciji tokom božićne zabave u soliteru na Katomi Plaza u Los Angelesu. On donosi neku vrstu performansa koji je redefinisao žanr akcionih heroja. Pa ćemo danas malo da pričamo o tome kakvi su elementi ovog filma, uključujući radnju, kakvi su likovi, tematski slojevi, nasljeđe koje je ostavio u filmskoj industriji, a možda i neka lepa, zabavna činjenica o ovom filmu. Već rekao smo, Umri muški je smešten u soliter na Katomi, gde McClane dolazi da poseti svoju otuđenu suprugu Holly, koju igra Bonnie Bedelia, na božićnoj zabavi njene firme. Ubrzo nakon njegovog dolaska zgradu okupiraju teroristi predvođeni integralnim i harizmatičnim Hansom Gruberom. Tada prvi put vidimo veličanstvenog, nažalost danas pokojnog Alena Rickmana. Teroristi preuzimaju zgradu, uzimajući sve goste kao taoce, dok planiraju neku krađu ogromne količine novca iz sefa kompanije. E sad tu, John McClane, naoružan samo svojom domišljatošću i policijskim instinktom, postaje jedina nada ovim taocima. Taoci su uglavnom zaposleni u Nakatomi Plazi. Njegova borba protiv terorista vođena kroz niz inovativnih i često improvizovanih akcija predstavlja suštinu radnje, dakle to je otprilike sve što ćete gledati ili što ste gledali. Postavka solitera kao zatvorenog prostora stvara intenzivnu atmosferu, postavlja temelje za napete sukobe između McClane-a i Grubera i tu leži čarolija ovog velikog, velikog filma. John McClane, kog tumači Bruce Willis, predstavlja neku vrstu revolucionarne figure u akcijskom žanru 88. godine. Za razliku od mnogih prethodnih akcionih heroja koji su često prikazivani kao nadljudske figure, sad smo dobili McClane-a koji je, ajde recimo, običan čovjek suočen sa izuzetnim okolnostima. On nije običan čovjek, on je policajac, ima određene sposobnosti, ali ne više od onoga što bi bilo koji policajac danas imao. Njegova humanost, ranjivost i smisao za humor čine ga privlačnim, relevantnim likom. McClane je tipičan antiheroj, nije savršen, tvrdoglav je, neizmjerno hrabar i odlučan, zaljubljen u svoju ženu koja želi da se razvede od njega i, kao što vidite u tom filmu, sve će učiniti da je vrati nazad, pa makar morao da pobije i terorističku bagru. Imamo u ovom filmu i Hansa Grubera, kog briljantno glumi Alan Rickman, jedan od najupečatljivijih antagonista u filmskoj istoriji. A za razliku od nekih drugih terorista koji su prikazani u filmovima, Gruber je, možemo to slobodno reći, sofisticiran, u neku ruku hladan, vrlo, vrlo inteligentan, ima jasne motive, njegove metode su osmišljene od početka do kraja, a njegova smirenost lep, smiren govor, britanski naglasak koji se možda ne uklapa u taj nemački fazon, iako možemo malo da naslutimo i nemačkog naglaska. Oni su u kontrastu sa njegovom brutalnošću, stvarajući nezaboravnog zlikovca koji je jednako harizmatičan koliko i zastrašujući. McLeanova žena, Holly Gennaro, koja želi da se razvede od njega, nije samo pasivna žrtva, već i snažan nezavisni lik. Njena odlučnost da se suprotstavi teroristima i zaštiti kolege dodaje svoj kompleksnosti njenom karakteru. I imamo još jednog lika koji možda nije bio planiran da će biti velika stvar, međutim bez njega bi ovaj film bio znatno lošiji. U pitanju je narednik Al Powell, kog je glumio Reginald Val Johnson, još jedan ključni lik, policajac koji uspostavlja komunikaciju s McLeanom i postaje njegov saveznik s polja. Njihova interakcija, uglavnom putem radiokomunikacije, je gledalcima donela emotivnu dubinu priči, prikazuje važnost poverenja i saradnje i predstavlja neku vrstu klasične bromanse, ako to možemo tako da kažemo. Ovaj film se odvija tokom božićnih praznika, međutim heroizam je u stvari glavni motiv ili glavna tema ovog filma, centralna tema. Dakle, McLean je prisiljen da preuzme ulogu heroja iako to ne želi. On to radi zato što je to neophodno. Njegova motivacija nije samo da spasi taoce, već i da zaštiti svoju porodicu. Možda je to prvi motiv koji oseti kada je krenuo u akciju. I ta tema univerzalna, daje filmu dodatnu emocionalnu težinu, ali se publika je jako lako povezuje sa McLeanovom željom da zaštiti svoje voljene i da spase dan. Govori ovaj film malo i o korupciji i kapitalizmu. Nedovoljno, ne onoliko koliko bih ja voleo, ali jeste načeo neke važne teme koje su bile važne čak i onda s kraja 80. godina. Gruber i njegova banda predstavljaju neku vrstu hladnokrvnog kapitalizma koji je motivisan isključivo profitom za koji će učiniti sve. Njihova zloupotreba božićne proslave kao pokriće za pljačku dodatno naglašava ovu temu, a nasuprot tome McLean, koji je kao običan čovjek, predstavlja moralnu borbu protiv korupcije i pohlepe. Možemo da mu pripišemo te slojeve, iako kada gledate ovaj film nećete se setiti apsolutno ni jednog od ovih slojeva. Ima tu malo i individualnosti protiv sistema. Dakle, McLean je tipičan individualac, ni sa kim se ne slaže baš najbolje. Ima sposobnost da improvizuje, da misli samostalno, da se suprotstavi sistemu koji Gruber pokušava da uspostavi. Njegova borba protiv terorista može se interpretirati kao simbolična borba pojedinca protiv opresivnog sistema, ali se opet vraćam na žanr akcije. Dok gledamo taj film, mi zaista ne razmišljamo o ovome. Malo o stilu i o režiji. John McTiernan koristi niz stilskih elemenata kako bi stvorio napetost i uzbuđenje. Njegova upotreba klaustrofobičnih prostora solitera povećava osjećaj opasnosti i neizvesnosti. A bilo je puno snimaka iz ruke, brze promjene kadrova koje su dodali dinamiku radnji. Radnju su učinili vrlo dinamičnom, a tu je i sjajna muzika Michaela Kamena koja igra ključnu ulogu u stvaranju atmosfere filma. Dakle, to su neke stvari koje su njegova ekipa, pečat koja je njegova ekipa ostavila na ovaj film. A reći ćemo nešto malo i o zanimljivostima koje se vezuju za Umri muški. Možda ste ovo negde pročitali, možda ste to negde čuli, ali pre nego što je dobio ulogu Johna McClaina, Bruce Willis je bio poznat uglavnom po svojoj ulozi u seriji Moonlighting. Njegovo pojavljivanje u filmu Die Hard redefinisalo je karijeru, učinilo ga jednim od najprepoznatljivijih akcionih heroja svih vremena. Pre toga on je bio romantik, čak i snimio i album, imao je jednu baladu za koju je snimio spot, želao da se bavi muzikom, međutim, kao akcioni heroj pojavio se 88. godine i do dan danas mi ga znamo kao Johna McClaina i kao jednog od najčvršćih hollywoodskih momaka. Ako se sećate pada Hansa Grubera, to je ona scena u kojoj Hans Gruber, ko glumi Alan Rickman, pada sa Nakatomi plaze. Snimljena je tako da je Rickman stvarno puštan s visine od 12 metara, naravno na bezbedno tlo, a ekipa mu je rekla će ga pustiti na 3, no pustili su ga na 1 kako bi uhvatili njegov autentičan izraz iznenađenja. Zaista danas kad gledate Hansa Grubera kako pada sa Nakatomi plaze, vidite sav taj užas i horor u njegovim očima. Upravo ta Nakatomi plaza sa koje Gruber pada je zgrada koja je u stvari sedište 20th Century Foxa I jedna od, eto, recimo, zanimljivosti je da je studio naplaćivao sam sebi najam za korištenje zgrade tokom snimanja filma i to se zove sofisticirano pranje ili izvlačenje para iz sopstvenog budžeta, vrlo, vrlo simpatično za 80. godine. A tu je i Ode to Joy, muzička tema iz Beethovenove 9. simfonije koja se koristi kao motiv za Hans Grubera. Muzika je pažljivo uklopljena da istakne kontrast između kulturne sofisticiranosti ovog terorista i njegovih brutalnih metoda. Možemo nešto reći i o improvizovanom humoru. Puno scena je ovde bilo improvizovano. A neki od najsmešnijih i najkomičnijih rečenica u filmu, uključujući i Yippee-ki-yay, motherfucker, improvizao je sam Bruce Willis. Ta fraza postala je zaštitni znak cijelog serijala, ne samo ovog filma, jedan od najpoznatijih citata u filmskoj istoriji. A mogli bismo da kažemo nešto i uticaju i nasleću. Umri muški je postavio nove standarde za akcioni žanr i inspirisao brojne filmove i serije koji su sledili. McLeanov lik sa ranjivostima i humorom postaje prototip modernog akcionog heroja, a ovaj film je takođe i popularizovao koncept jednog čovjeka protiv svih, gde se usamljeni heroj suočava sa nadmoćnim protivnicima. Film je zaradio više od 140 miliona dolara širom sveta, što je bio užasan i strašno veliki uspeh za ono vreme. Impresivna suma zaista. Njegov uspeh je doveo i do stvaranja franšize sa nekoliko nastavaka, svaki sa svojim jedinstvenim zapletom, ali sa istim centralnim likom Johnom McLeanom. Sećite se drugog dela čija je radnja na aerodromu i trećeg dela čija je radnja svud po New Yorku. Ta tri filma su u stvari najbolja. Možda je prvi najbolji, ali eto, neki bi se kladili da je treći zapravo nadgradnja svega onoga što je u prvom delu viđeno. Znači, Umri muški je više od običnog akcionog filma, to je u neku ruku studija ljudske snalažljivosti, hrabrosti, odlučnosti. Kroz lik Johna McLeana film istražuje šta znači biti heroj u modernom svetu, gde se obično ljudi suočavaju sa izuzetnim okolnostima. Terorizam je tek počeo da kuca u tim godinama na naša vrata u velikoj meri u smislu hollywoodskih filmova. Njegova složena karakterizacija, dinamična režija i napeta radnja čine ga jednim od najvažnijih filmova svog žanra. I sad, za sam kraj, nedavno se na Netflixu pojavio jedan film za koji sada neke nove generacije govore da je drugi Die Hard, neki kažu da je čak i bolji, neki kažu da je kompleksniji, ali ajde da vidimo. Pogledao sam pre neko veče film koji se zove Carry On. On je danima na prvom mestu najgledanijih filmova u Srbiji na Netflixu, a mislim da je i šire u svetu. Inače, film prati Itana Kopeka koji radi na aerodromu na kontroli prtljaga. Ono što će mu se učiniti kao samo običan radni dan pretvara se u pakao kada u onoj korpici u kojoj ostavljate stvari za skener pronalazi bubicu za uho i zahtev da je stavi uho. Nepoznati muškarac mu preko bubice preti da će biti opasnih posledica ukoliko ne propusti jedan kofer njegovog saradnika. Dakle, to je u najkraćem priča o ovom filmu. Glavni junak je ovde neko ko je želeo da bude policajac, ali su ga odbili za akademiju. Zaljubljen je, žena mu je trudna, takođe radi na aerodromu i nagovara ga da se ipak vrati toj akademiji, da proba ponovo da je upiše. On baš nije siguran šta želi od svog života i onda nailazi na ovu veliku prepreku. Na Rotten Tomatoes za ovaj film ima ocenu 84% pozitivnih recenzija. Gledalci tvrde da film nije doprinao ništa posebno novo žanru, ali uprkos tome izuzetno zabavan i napet. Ja moram da kažem da jeste zabavan i napet, da je uzbudljiv, da ima recimo jedno dva vrlo zanimljiva obrta tokom filma i kako da kažem, malo podsjeća njegova radnja na kultni krimi thriller iz 2002. godine koji se zove Phone Booth ili Govornica sa Colinom Farrellom. Carry On tvrde kritičari će biti još jedan božićni akcioni hit poput Umri muški, za kojim se decenijama vodi debata da li je praznični film. Dakle, Umri muški jeste praznični film, a Carry On se takođe događa u vreme božićnih praznika, iako mi to u ovom filmu ne vidimo toliko koliko vidimo u filmu Umri muški, u kom je prosto zabava povodom Božića u cijeloj zgradi u kojoj se cela radnja odvija. Ono što film Carry On razdvaja od filma Umri muški jeste glavni protagonista Bruce Willis, koji je došao iz romantičnih komedija u akcioni žanr, se sjajno snašao. postao kultni glumac baš za tu vrstu, novu vrstu filmova, a glumac koji glumi u ovom filmu je pod jedan mlađi, a pod dva nema ni izbliza tu glumačku harizmu kakvu je imao Bruce Willis u Umri muški. Dakle, Carry On je jedan zabavan film koji treba da pogledate na Netflixu obavezno, ali pogledajte posle toga Umri muški pa uporedite i shvatit ćete da su klasici ipak klasici. Do nekog sledećeg filma i sledeće priče, ostajte mi zdravi i veseli.
Operator.